Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για ακόμα μια Παρασκευή είμαστε εδώ στην εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Για ακόμα μια Παρασκευή είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε, γιατί το είπαμε και θα το λέμε συνέχεια, ότι επειδή και εμείς εργαζόμενοι είμαστε και μέσα και από το... και από τη δουλειά μας, μέσα και από την καθημερινότητα και τα λοιπά, και όλες αυτές τις εξελίξεις που θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, ότι αυτή η εκπομπή για μας είναι ένα σημείο συνάντησης κατά έναν τρόπο, έτσι να μαζέψουμε όλη την εμπειρία, όλες τις εξελίξεις που έχουμε στον κλάδο, αλλά και όχι μόνο, να τα πούμε με τον τρόπο μας. Είναι το ραντεβού μας, το έχουμε πει πολλές φορές, και γιατί έτσι είναι, έτσι το βλέπουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επομένως λοιπόν, για να πούμε σιγά σιγά, στα μικρόφωνα ο Αντώνης Κούτας, σε λίγο με τον τρόπο του στην παρέα μας, με ένα διαφορετικό τρόπο βέβαια, θα έχουμε και τον αγαπητό μας σε όλους μας, τον Δημήτρη τον Κοδέλα. Εννοείται ότι όπως κάθε φορά άλλωστε και όπως το αξίζει και όπως πλέον μπορεί να το θεωρεί τετριμένο ή συνηθισμένο, εμείς πρέπει να το αποδώσουμε τα εύσημα στον αρχισυντάκτη της εκπομπής μας, στον Δημήτρη το Σιάτρα, ο οποίος είναι σε μια φάση τώρα τι ακούω πάλι. Εντάξει, Δημήτρη δεν είναι τώρα τα του Κέσαρο στο Κέσαρι που λένε. Για την αρχισυνταξία λοιπόν της εκπομπής, για το στήσιμο όλης της εκπομπής, για την επιλογή των μουσικών κομματιών που μας διασκεδάζει όλους και εμάς, αλλά και τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούνε ή θα μας ακούσουν. Επομένως, έτσι για να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, όπως είπαμε και θα το ξαναλέμε, γιατί έτσι το βλέπουμε, έτσι το νιώθουμε, η εκπομπή μας είναι για μας, φίλες και φίλοι, ένα σημείο συνάντησης, ένα μεγάλο ραντεβού που έτσι από το διάστημα που μας δίνεται βάζουμε, ας πούμε, συζητάμε τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν. Οπότε λοιπόν σήμερα ουσιαστικά από μία πλευρά, βάσει και των συνθήκων έτσι και των γεγονότων που όλοι βλέπουμε, σίγουρα μας απασχολεί όλους. Και θεωρούμε σε αυτό το σημείο και αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς ότι πρέπει να μας απασχολήσει από τη σωστή πλευρά, το έγκλημα αυτό που διεξάγεται στην Παλαιστίνη, με το έγκλημα αυτό του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, με τη συνέργεια και τη συναυτουργία των Ηνωμένων Πολιτειών, των γερακιών του πολέμου του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και της λαλίστατης και τουλάχιστον προκλητικής ελληνικής κυβέρνησης και διάφορων υποτίθεται αντιπολιτευόμενών της, αλλά στην ουσία βασιλικότερων του βασιλέως, έτσι. Να σημειώσουμε ότι το μήνυμα, αν θέλετε, και από το πραγματικά μεγαλειώδη συλλαλητήριο των εργατικών συνδικάτων, των εργατικών κέντρων, των φοιτητικών συλλόγων, στην πόλη της Ελευσίνας, στην πόλη που λίγα χιλιόμετρα παραπέρα είναι η 112 πτέρυγα μάχης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες που δεν διαψεύδονται πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σαν ορμητήριο των γερακιών του πολέμου. Το μεγάλο λοιπόν αυτό συλλαλητήριο της Ελευσίνας διατράνωσε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο ότι όχι μόνο η 112 πτέρυγα μάχης, αλλά ούτε η βάση της Ούδος, ούτε καμία βάση, ούτε κανένα ελληνικό στράτευμα δεν πρέπει να πάει στον πόλεμο αυτό, δεν πρέπει να συμμετάσχει σε αυτό το έγκλημα. Ίσα ίσα κιόλας και κάτω από την πίεση κιόλας του συλλαλητηρίου, το οποίο κατευθύνθηκε και στάθηκε έξω από το Δημαρχείο της Ελευσίνας, πάρθηκε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην δοθεί η βάση για να χρησιμοποιηθεί έτσι για τα γεγονότα στην Παλαιστίνη. Επομένως λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και αυτό που αναδεικνύουμε και πρέπει να αναδείξουμε κιόλας ακόμα πιο αποφασιστικά, έτσι, ο καθένας μας σε κάθε χώρο δουλειάς που βρίσκεται, είναι ότι είμαστε καταρχάς με τους λαούς όλου του κόσμου. Πρώτα και κύρια είμαστε με τον... στεκόμαστε αλληλέγγυοι και το επόμενο διάστημα θα σταθούμε ακόμα και πιο αλληλέγγυοι και θεωρώ και με πιο πρακτικά, ας πούμε, πρακτικές λύσεις στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για ελεύθερο και ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, αφενός. Αφετέρου, πρέπει να τονίσουμε, έτσι, ότι άλλο το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ και άλλο ο Ισραηλινός λαός, όπου, ας πούμε, και σήμερα, έτσι, με έρευνες τουλάχιστον το 50% του Ισραηλινού λαού είναι αντίθετο στην επέμβαση που προετοιμάζεται από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις και από το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Επομένως, φίλες και φίλοι, εμείς στεκόμαστε και θα στεκόμαστε πάντα αλληλέγγυοι στους αγώνες των λαών όλου του κόσμου, μεταξύ αυτών και του Παλαιστινιακού λαού. Και αυτό πρέπει και... πώς να το πω, χρειάζεται και πρέπει να το αναδείξουμε ακόμα με πιο αποφασιστικό τρόπο στη συνέχεια, έτσι, και το επόμενο διάστημα και μέσα στους χώρους δουλειάς και μέσα στις γειτονιές και στις παρέες μας και στους φίλους μας και τα λοιπά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να ακούμε ότι το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Μα για ποια αυτοάμυνα μιλάμε? Καταρχάς, έτσι, τόσα χρόνια είναι δύναμη κατοχής. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι δύναμη κατοχής και από τη στιγμή που συντελείται ένα τεράστιο έγκλημα πολέμου, για ποια αυτοάμυνα μιλάμε? Μιλάμε για μια επίθεση ενός κράτους δολοφόνου. Είναι τουλάχιστον προκλητικό αυτό που λέγεται μεταξύ άλλων και από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι τουλάχιστον χυδαίο αυτό το πράγμα. Να ακούμε δηλαδή ότι το κράτος του Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ναι μεν, αλλά και στην επίθεση με όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα. Είναι τουλάχιστον χυδαίο αυτό και με χυδαίο τρόπο και με αποτρόπαιο τρόπο δείχνει, έτσι, την κατεύθυνση, τη στόχευση που έχει, όπως εξελίσσεται βέβαια, από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ σε συνέργεια και με τη συνέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Είναι τουλάχιστον χυδαίο αποτρόπαιο και εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι, το ξαναλέμε, και με τον Παλαιστινιακό λαό αλλά και με όλους τους λαούς του κόσμου στο δικαίωμά τους να ζουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι στη χώρα τους. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Ένα δεύτερο το κρατούμενο, πριν βάλουμε το πρώτο μας διαλυματάκι, είναι το εξής, ότι επειδή εμείς, φίλες και φίλοι, δεν θεωρούμε ότι ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων, δεν θεωρούμε ότι ζούμε κάπου αλλού, έτσι, ζούμε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, δουλεύουμε σε έναν κλάδο ο οποίος από τη μία πηγαίνει τρένο, από την άλλη όμως η θέση δικιά μας όλο και χειροτερεύει, ή μάλλον υπάρχει στόχευση, να για να το πω καλύτερα, όλο και να χειροτερεύει. Επομένως λοιπόν, επειδή δεν είμαστε και χθεσινοί και αυτό το λέμε προς πάσα κατεύθυνση και επειδή ακριβώς ήμασταν και την προηγούμενη Παρασκευή εδώ με τα παιδιά από την Demo, το δεύτερο, αν θέλετε, θέμα της σημερινής μας εκπομπής και σε πάρα πολλά εισαγωγικά και το πιο κύριο, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζουμε και το ζήτημα και το θέμα που αναδείξαμε με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, είναι το θέμα του πώς τα αφεντικά μας, το πώς τα διάφορα τσιράκια τους, με αφορμή τις εκλογές που έγιναν, αν δεν κάνω λάθος, χθες, του εργοδοτικού σωματείου στην Demo της Ένωσης, έτσι, όπου όπως τα είχαμε συζητήσει και με τα παιδιά από το σωματείο της Demo, το πραγματικά εργατικό σωματείο, κάποιες εκπομπές πριν, ουσιαστικά με τρομοκρατία, με εργοδοτική παρέμβαση κτλ. Κτλ. Εμφανίστηκαν ως διαμαγείας, εμφανίστηκαν σαν τα, πώς το λένε, σαν τα μανιτάρια, σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή. Εμείς αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι πώς απέναντι ουσιαστικά στον εργοδοτικό συνδικαλισμό, εμείς πρέπει να δώσουμε και μπορούμε να δώσουμε την απάντησή μας, φέρνοντας και μια εμπειρία, αν θέλετε φίλες και φίλοι, και από την δράση του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και γενικότερα στον κλάδο, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουμε πάρα πολλά, έχει πολύ ζουμή η υπόθεση, έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα τους. Επομένως λοιπόν, επειδή τους τα έχουμε φυλαγμένα, το ξέρουν και οι ίδιοι και το ξέρουμε και εμείς, να βάλουμε το διαλυματάκι μας, να συνδεθούμε και με το Δημήτρη τον Κοδέλα και να τα ξαναπούμε πάλι σε λίγο. Φίλες και φίλοι, εκπομπή του κλαδικού ειδικά του Φαρμάκου Αττικής. Εντάξει, τι να κάνουμε, καμιά φορά έχουμε και παρεμβολές, ευχάριστες παρεμβολές βέβαια. Στην παρέα μας είναι ο Δημήτρης Κοδέλας. Καλησπέρα Δημήτρη.
Συγγνώμη, έχουμε παρεμβολή δηλαδή.
Εντάξει παρεμβολή, με ακούσω όταν σου μιλάω. Γιατί είσαι τόσο επιθετικό. Ευχάριστη
είπα. Πάρα πολύ καλά. Αλλά παρεμβολή ωστόσο.
Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Το ευχάριστη είναι ένα προσδιορισμό.
Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα.
Όπα, περίμενε, μην βάζεις έρηδες τώρα. το ευχάριστο έχει, έδωσε ένα πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό.
Δεν είναι μόνο στο παρεμβολίο. Εγώ φταίω που έπρεπε να σας κολλήσω όλους εκεί πέρα.
Σ' αγαπάμε, Δημήτρη, το ξέρεις.
Και εγώ σε αγαπάω, τι κάνετε?
Όλα καλά.
Και είμαι και πάρα πολύ έτσι, τέτοιο που δεν κατάφερα στην προηγούμενη εκπομπή να είμαι. Που είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Κοίτα, ήταν μια εκπομπή, αν μπαίναμε, ας πούμε, πώς να το πω, αν μπαίναμε στη λογική, μας ανάγκαζε κάποιος κάπου κάποτε να ξεχωρίζαμε, ας πούμε, ναι, η προηγούμενη εκπομπή ήταν και για μας που ήμασταν από εδώ από τις πιο ξεχωριστές εκπομπές, γιατί είναι και μεγάλη μας χαρά κάθε φορά που φιλοξενούμε συναδέλφους από άλλους χώρους, από σωματεία και ειδικά καινούρια, να το πω έτσι, όπως το σωματείο της ΔΕΜΟ. Οπότε ναι, όντως ήταν μία από τις ιδιαίτερες, με μεγάλη μας χαρά, εκπομπές. Λοιπόν, κοίτα να δεις, Μίτσο, μου σκεφτόμουν το εξής τώρα, ότι επειδή το έχουμε κατακτήσει και τους μπαίνουμε έτσι σαν πρόκα, ας πούμε, τους μπαίνουμε, ρε παιδάκι μου, στο μάτι.
Τους μπαίνουμε, ναι, η αλήθεια αυτή είναι, τους μπαίνουμε.
Και είναι και μεγάλη, εγώ τουλάχιστον προσωπικά το βλέπω και σαν μεγάλη μου χαρά και σαν μεγάλη μου τιμή. Επειδή τα συζητάγαμε την άλλη φορά με τα παιδιά εδώ από την ΔΕΜΟ, αν δεν κάνω λάθος, χτες είχε εκλογές στο εργοδοτικό σωματείο που εμφανίστηκε ως διαμαγείας στην ΔΕΜΟ, το εργοδοτικό αυτό της Ένωσης.
Ή αυτή η Ένωση Προσώπων, ας πούμε. Πώς
η Ένωση Προσώπων και ούτε οι ίδιοι ξέρουν τι είναι, αν έχω καταλάβει καλά. Δηλαδή, τι να πω, ξέρω εγώ, πήρανε κάνα δύο προϊσταμένους, άλλους δύο-τρεις διευθυντάδες και τρομοκρατήσανε και άλλους δύο-τρεις εργαζόμενους και κάνανε... Τι να πω. Και θεωρώ...
Αυτό που κάνανε, ναι, ναι.
Επειδή ακριβώς το συζητάγαμε και, την άλλη φορά με τα παιδιά, θεωρώ, ας πούμε, και εσύ σαν πιο έμπειρος στον κλάδο, ότι θα ήταν χρήσιμο, επειδή ακριβώς τους τα έχουμε και μαζεμένα γενικά πολλά, να πιάναμε, ας πούμε, μια κουβέντα το ότι περί εργοδοτικού συνδικαλισμού. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό που λέω? Είμαστε πια εμείς τόσο περιχαρακωμένοι ή αυτοί είναι τόσο προκλητικοί?
Ναι, δηλαδή πώς θες να το πιέσουμε, θες να το πιάσουμε σε ένα κυκλοπαιδικό επίπεδο, ας πούμε?
Κοίτα να σου πω κάτι, για να καταλάβεις. Εγώ, ας πούμε, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα και ηλικιακά κιόλας του εργοδοτικού συνδικαλισμού, το πόσο πλέον αειδιαστικά ανύπαρκτος είναι της, ναι, Ένωσης των Εργοδοτών, της ΓΕΣΕ.
Ναι, ναι.
Επομένως,
το αυτό το επίπεδο, ναι.
Επομένως, λοιπόν, και με αφορμή και το εργοδοτικό αυτό σωματείο της Ένωσης Προσώπων, δεν ξέρω εγώ πώς το λένε, θεωρώ ότι είναι ένα πάτημα ώστε να τους βγάλουμε, ρε παιδάκι μου, και κανένα άπλητο στη φόρα. Είναι τόσο προκλητικοί οι τύποι που προφανώς το χρειάζονται.
Γενικά, μωρέ, τώρα να σου πω κάτι, Αντώνη, αυτό το θέμα του εργοδοτικού συνδικαλισμού δεν είναι καινούριο. Το θέμα είναι, πώς να σου πω τώρα, δηλαδή ίσως, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε 2-3 πράγματα πάνω σε αυτό, κυρίως ίσως να ξεκαθαρίσουμε και τι εννοούμε όταν λέμε εργοδοτικός συνδικαλισμός. Γιατί μπορεί να το αναφέρουμε και εμείς, ας πούμε, πολλές φορές έτσι σαν έννοια, υπάρχει, δεν το συζητάω, αλλά ίσως καλό θα είναι να ξεκαθαρίσουμε και για κάποιο κόσμο, ας πούμε, δηλαδή, που ίσως το ακούει αλλά δεν μπορεί να το καταλάβει επαρκώς, ας πούμε, τι ακριβώς πράγμα είναι αυτός ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, τι αναφερόμαστε, γιατί τον κρίνουμε τόσο πολύ.
Να βάλω μία μικρή, μικρή παρένθεση μόνο έτσι, και για το περισσότερο και για τους ακροατές που μας ακούν ή θα μας ακούσουν. Ένα, ας πούμε, δεύτερο χαρακτηριστικό δείγμα του εργοδοτικού αυτού συνδικαλισμού που λέμε και το πώς αυτός εφαρμόστηκε, το πώς αυτός, τέλος πάντων, πάτησε με έναν τρόπο και στο κλάδο μας, είναι η περίφημη ιστορία με το πάλε πότε επικουρικό μας ταμείο, το ΤΑΙΦΕ. Ιδιαίτερα, ας πούμε, και για τους μεγαλύτερους.
Το πώς μπορεί να λειτουργήσει, λες, το πώς.
Αυτό ακριβώς.
Ναι, είναι και αυτό. Αλλά ναι, να τα πούμε αυτά. Γιατί όχι.
Δηλαδή,
κύριε, να κάνουμε μια κουβέντα λίγο, ξέρω εγώ, πιο κυκλοπαιδική. Ναι. Να το πούμε και αυτό.
Δηλαδή, θεωρώ, ας πούμε, ότι Δεν είναι δυνατόν. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, και συνάδελφοι και νεότεροι αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν φάει όλη τους τη ζωή μέσα στο φάρμακο, είτε είναι σε αποθήκη είτε είναι σε εργοστάσιο κτλ, να έρχονται κάποιοι τύποι, γιατί είναι και ένα πολιτικό, ας πούμε, έτσι, στοιχείο αυτό, και να τους λένε ότι το ταμείο μας με την αλλαγή του καθεστώτος σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αν δεν κάνω λάθος, ξαναπερνάει στα χέρια μας. Το αποτέλεσμα βέβαια και τους ίδιους τους εργαζόμενους ποιο είναι? Τεράστιες περικοπές σε ΦΑΠΑΞ, τεράστιες περικοπές σε συντάξεις, σε επιδόματα, σε. Και η συνέχεια αυτού του εργοδοτικού συνδικαλισμού που λέμε εμείς είναι, έτσι, και το εργοδοτικό σωματείο και στην ΤΕΜΟ, και όχι μόνο στην ΤΕΜΟ, και στη ΦΑΜΑΡΑ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει δώσει και δείγματα γραφής, με κάτι ανακοινώσεις που έχει βγάλει, που έχει φτάσει μέχρι και στο σημείο να λέει ότι από τη στιγμή που οι αστυνομικές δυνάμεις, ας πούμε, δεν κάνουν τη δουλειά τους, θα την κάνουμε εμείς καλύτερα από αυτούς. Στην πρώτη-τελευταία κλαδική απεργία, αν δεν κάνω λάθος, τη δικιά μας, του φαρμάκου.
Ναι.
Επομένως, λοιπόν, θεωρώ ότι, επειδή ακριβώς και συνδέονται αυτά τα δύο, και θεωρώ ότι και εσύ, ας πούμε, και σαν πιο έμπειρο στον κλάδο, μπορείς να φέρεις μια εικόνα, ας πούμε, περισσότερη, γιατί τι είναι αυτός ο εργοδοτικός συνδικαλισμός και γιατί έχουμε μέτωπο απέναντί του, και γιατί αυτό το μέτωπο, να το πω έτσι, πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερο από τους ίδιους τους εργαζόμενους, και εν τέλει, ωραία, και τι σωματεία χρειαζόμαστε.
Ωραία, μέσα είμαι εγώ. Λοιπόν, να την πάμε την κουβέντα σήμερα έτσι. Α, κουβεντιάσουμε λοιπόν για αυτό το πράγμα. Μας βάλει ένα τραγουδάκι και να ξεκινήσουμε να το πιάσουμε.
Μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να κάνουμε ένα διαλυματάκι ακριβώς.
Και να αρχίσουμε λοιπόν να κουβεντιάζουμε για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό.
Τέλεια, τα ξαναλέμε σε λίγο.
Ωραία.
Φίλες και φίλοι, εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Είμαστε εδώ παρέα με το Δημήτρη. Προσπαθήσαμε και θα το αναλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε από εδώ και στο εξής. Το τι εννοούμε εμείς σαν κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό με βάση και την εμπειρία του κλάδου μας, με βάση και την εμπειρία από την πιο άμεση, έτσι, που μας έφεραν τα παιδιά που ήταν εδώ την προηγούμενη Παρασκευή από την ΤΕΜΟ, και το πώς ουσιαστικά δεν ισχύει και δεν πρέπει να ισχύσει ακόμα περισσότερο αυτό που ουσιαστικά μας βάζουν, ότι εδώ πέρα όλη μια οικογένεια και κοινωνική παύλα εταιρική ευθύνη κτλ. Επομένως λοιπόν, εγώ θεωρώ, Δημήτρη, ότι και σαν πιο έμπειρο στον κλάδο είναι σωστό ότι μπορείς, ας πούμε, από μια καλύτερη θέση, έτσι, πώς αυτός ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, πώς αυτές οι ξεπουλημένες ηγεσίες, έτσι, ποια είναι η στάση τους και μέσα στον κλάδο, ποια ήταν τα προηγούμενα χρόνια αλλά και στο παρόν αυτή τη στιγμή.
Ωραία, εντάξει λοιπόν, ας το πιάσουμε, ρε Αντώνη, λίγο από την αρχή. Ας δώσουμε καταρχάς, ας πούμε, έναν ορισμό, δηλαδή, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε τι είναι αυτός ο περίφημος εργοδοτικός συνδικαλισμός, γιατί αναφερόμαστε συνέχεια σε αυτόν. Είναι καινούριο φαινόμενο, είναι παλιό φαινόμενο, είναι μια ελληνική πρωτοτυπία ή το συναντάμε διεθνώς? Νομίζω ότι αφού σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα, ας πούμε, να έχουμε μια πιο, έτσι, θέλω να πω, φιλοσοφική, εγκυκλοπαιδική κουβέντα, στο εκμεταλλευτούμε να πούμε δύο πράγματα πριν μιλήσουμε με παραδείγματα για το τι είναι, να πούμε από πού έλεγε την καταγωγή του και τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για εργοδοτικό συνδικαλισμό. Χωρίς να είμαι, ξέρω εγώ, καλύτερος στους ορισμούς, θα έλεγα ότι εργοδοτικό συνδικαλισμό εννοούμε το συνδικαλισμό εκείνο τον οποίο τον βρίσκουμε στο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά έχει τις εξής ιδιομορφία: αντί να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός εκπροσωπεί ξεκάθαρα τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, νομίζω αυτός ίσως είναι ο πιο περιγραφικός ορισμός, δηλαδή, που μπορούμε να δώσουμε για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό.
Επειδή ακριβώς, Δημήτρη, ήταν πρώτον και περιγραφικότατος και δεύτερον, η ίδια πραγματικότητα μας δείχνει ότι αυτό επιβεβαιώνεται και στο εργατικό κίνημα στην Ελλάδα αλλά και στον κλάδο μας, με 1000 παραδείγματα.
Ναι.
Δηλαδή, να θυμίσω μία μικρή μόνο παρένθεση. Ναι. Όχι στην τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, στην προτελευταία κλαδική απεργία της Ομοσπονδίας μας, με αίτημα αιχμή, αν θέλετε, την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης και επιχειρησιακών συμβάσεων, το πιο τρανταχτό παράδειγμα ήταν το αντίστοιχο εργοδοτικό σωματείο στη ΦΑΜΑΡ, όπου έφτασε στο σημείο να βγάλει μια κατάπτυστη, τουλάχιστον κατάπτυστη ανακοίνωση, ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν άφαντο ή κλεισμένη σε κανένα γραφείο με κανένα διευθυντή και κανένα προϊστάμενο, γιατί αυτή είναι, αλλά έφτασε στο σημείο να βγάλει μια κατάπτυστη ανακοίνωση που αφορούσε την ημέρα της απεργίας, που δυνάμεις του κλαδικού συνδικάτου και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου ήταν, για παράδειγμα, έξω από τις εγκαταστάσεις της ΦΑΜΑΡ και ενημέρωναν και συζητούσαν με τους εργαζόμενους για την ανάγκη της υπογραφής κλαδικής συλλογικής σύμβασης και επιχειρησιακής σύμβασης. Φτάνει αυτό το σωματείο λοιπόν και βγάζει μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι ουσιαστικά τη δουλειά που δεν μπόρεσε να κάνει η αστυνομία, οι αστυνομικές δυνάμεις, στο επόμενο διάστημα θα την κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ας πούμε, πού θέλω να καταλήξω, στο ότι αν ήταν 10 φορές περιγραφικότατο, φίλες και φίλοι, αυτό που μόλις είπες, Δημήτρη, η ίδια πραγματικότητα τους επιβεβαιώνει για τη θέση τους και τη στάση τους με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Και είναι μόνο ένα παράδειγμα αυτό.
Ναι, αλλά ας κάνουμε μια, έτσι, χρονική περιοδολόγηση. λέω, για να δούμε, ας πούμε, που έχουμε την εμφάνιση. Γιατί αυτό που λέμε το εργοδοτικό συνδικαλισμό, όπως ας πούμε αυτό που λέμε και κυβερνητικό συνδικαλισμό, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό θέλω να πω, Αντώνη. Και λέω, πριν περάσουμε, ας πούμε, σε παραδείγματα τα οποία τα συζητάμε και μπορούμε να τα βρούμε εδώ πέρα στη ζωή μας. Δηλαδή αυτά που τώρα, στο σύγχρονο καιρό, και μάλιστα σε αυτά που ζούμε. Να, όπως παράδειγμα είπες, ας πούμε, είπες κάνα δύο παραδείγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τον όρο εργοδοτικό συνδικαλισμό, ας πούμε, τον συναντάμε, πώς να σου πω τώρα, και διεθνώς. Υπάρχει δηλαδή, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι αποκλειστικά ελληνικό. Μάλιστα έτσι, μια και μας δίνεται ευκαιρία λοιπόν να το κουβεντιάσουμε, θα έλεγα ότι να, για παράδειγμα, πώς είπες, η ΓΕΣΕ εργοδοτικός, έτσι, είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, εργοδοτικού ή κυβερνητικού συνδικαλισμού. Στη ΓΕΣΕ υπάρχει και ο εργοδοτικός και ο κυβερνητικός συνδικαλισμός. Και τα δύο να είναι εισάξια, δηλαδή είναι τόσο εργοδοτική όσο και κυβερνητική η ΓΕΣΕ. Λοιπόν, εκεί που εκφράζεται, πώς να το πω, διεθνώς η ΓΕΣΕ είναι αυτή η περίφημη ΙΤΟΥΚ, έχουμε κουβεντιάσει για αυτή. Είναι η αντίστοιχη, ας πούμε, ξέρω εγώ, διεθνής ΓΕΣΕ, να το πω έτσι, η οποία έχει και αυτή, ας πούμε, όπως εδώ η ΓΕΣΕ, έχει και αυτή μεγάλο στελέχη που υποτίθεται συνδικαλιστές, εντός εισαγωγικών να το πούμε, όπου αμείβονται με παχυλούς μισθούς, έχουν εξαιρετικά προνόμια, μπαινοβγαίνουν, ας πούμε, στα σαλόνια των Βρυξελών, και μάλλον, ας πούμε, δεν πολύ ενδιαφέρονται, πώς θα το πω, ας πούμε, δηλαδή, για τα εργασιακά δικαιώματα, για τις εργασιακές σχέσεις, για τα μεροκάματα των εργαζομένων, για συμβάσεις κτλ. Αυτά περνάνε σε ψηλά γράμματα. Ίσα-ίσα, πώς να πω, φέρνουν την κυρίαρχη ιδεολογία και την κυρίαρχη επιχειρηματολογία κυβερνήσεων, πώς να το πούμε, εργοδοτών κτλ. Στο εργατικό κίνημα. Αυτή λοιπόν η ΤΟΥΚ, φανταστείτε λοιπόν, η Διεθνής ΓΕΣΕ, έχει και ίδια, ας πούμε, έναν ορισμό, ας πούμε, για αυτό που λέμε εργοδοτικό συνδικαλισμό. Η ΤΟΥΚ λοιπόν, που λες, Αντώνη, ας πούμε, τον εργοδοτικό συνδικαλισμό τον περιγράφει σαν κίτρινο συνδικαλισμό. Το ξέρεις αυτό?
Εννοώντας?
Κίτρινο συνδικαλισμός είναι, να πούμε. Και βέβαια το κίτρινο το χρησιμοποιεί, ας πούμε, υποτιμητικά. Θέλοντας να δείξει ότι κίνδυνος συνδικαλισμός είναι συνδικαλισμός εκείνος ο οποίος λειτουργεί όχι υπέρ των εργαζομένων αλλά υπέρ, ας πούμε, ξέρω εγώ, των εργοδοτών, των αφεντικών, τόσο πολύ ξεκάθαρα, τόσο πολύ ξεδιάντροπα, που ξεφεύγει ακόμα για αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, την ταξική συνένεση, την ταξική συνεργασία. Έχουμε ακούσει και εδώ πέρα κάποιους όρους, να, ας πούμε, όταν λέμε κοινωνική εταίροι, ρε παιδί μου, να κάσουμε σαν ένα τραπέζι να το κουβεντιάσουμε. Θεωρεί τον κίνδυνο συνδικαλισμό ακόμα χειρότερο και από αυτό που λέμε, πώς θα το πω, την ταξική συνεργασία. Λοιπόν, έχει πλάκα. Λοιπόν, η πρώτη φορά που... Και πώς πήρε... Τώρα θα μιλήσω, μου επιτρέπεις.
Εννοείται.
Θα φλιαρίσω μάλλον.
Εντάξει, αυτό θα το συζητήσουμε. Πλάκα κάνω.
Λοιπόν. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου, να πούμε, στη Γαλλία, εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου αιώνα, ας πούμε, υπήρχε ένα σωματείο, υπήρχαν μεταλλεία, κάποια ορυχεία, ας πούμε, κτλ. Κάποια στιγμή, όταν κατέβηκαν οι εργάτες εκεί πέρα σε απεργία, υπήρχε μια ομάδα εργατών εργαζομένων οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετέχουν πώς να πω, στην απεργία. Και όχι απλά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην απεργία, λειτουργήσαν έκδηλα, απεργοσπαστικά.
Απεργοσπαστικά, αυτό ήθελα να πω, ναι.
Λοιπόν, μπράβο. Αυτοί οι τύποι λοιπόν μαζεύονταν σε ένα καφενείο. Αυτοί οι απεργοσπάστες, ρε παιδί, μαζεύονταν σε ένα καφενείο. Οι υπόλοιποι εργάτες, ας πούμε, οι οποίοι σαφώς θέλαν να τους κράξουν, ήταν απ' έξω, ας πούμε, και πέταγανε πέτρες, ας πούμε, στο καφενείο. Ξέρεις, εκεί σπάγανε τζάμια για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό που σου λέω δεν είναι, αλλά μπορεί να είναι, πώς να το πω, φήμη, ας πούμε, αλλά ίσως και από εκεί να έλκει την καταγωγή του όρος, ας πούμε, κίτρινο σωματείο. Αυτοί λοιπόν, ας πούμε, καλύπταν τα σπασμένα τζάμια με κίτρινα χαρτιά.
Εντάξει,
και από εκεί, ας πούμε, λέγεται ότι προήρθε, ας πούμε, όρος, ας πούμε, δηλαδή και την νοσοματία, το οποίο είναι, πώς να το πω, ίδιο με αυτό που λέμε κίτρινο σωματείο, σημαίνει εργοδοτικό σωματείο. Υπάρχει και μία άλλη, έτσι, πώς να σου πω, εξήγηση το πώς προήλθε αυτός ο όρος, ο οποίος μου ακούγεται εμένα λίγο πιο, έτσι, πιστικός, ότι μπορεί να είναι από την αρθρώα εισαγωγή Κινέζων εργατών στους σιδηροδρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, ας πούμε, στα μέσα τέλη, ας πούμε, του 19ου αιώνα.
Ναι, αυτό, εντάξει, δηλαδή, μπορεί
από,
να...
Από το χρώμα, από το, μπορεί από και το να χρώμα, ας πούμε, δηλαδή, ναι.
Κοιτάξτε,
η οποία αντιλαμβάνεστε, ήταν εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα, εννοείται, ας πούμε, χωρίς κάποια, ας πούμε, συνδικαλιστική παιδεία, εννοείται χωρίς κάποια συνδικαλιστική οργάνωση κτλ.
Γιατί ίσα ίσα και όλας και το εργατικό κίνημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές, μέχρι την 4η-5η δεκαετία περίπου του 20ου αιώνα, έχει δείξει και πολύ σημαντικές περγαμίνες. Οφείλουμε να το αναδείξουμε, δηλαδή, απλά σαν πληροφορία. Είναι ένα τεράστιο θέμα.
Ναι.
Και απλά για να προσπαθήσω μάλλον να κάνω ένα fast forward, ερχόμενοι και πιο έτσι στο παρόν και στο άμεσο παρελθόν, να θυμίσω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΓΕΣΕΕ εφαρμόστηκε, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, στα δύο τελευταία, τουλάχιστον μάλλον στα δύο τελευταία της συνέδρια σε Καλαμάτα και Καβούρη, έτσι, ή Καλαμάτα ή Καβούρη και Ρόδο, δεν θυμάμαι, όπου Καλαμάτα, Ρόδο και Καβούρη, όπως με άμεσο τρόπο μας ειδοποιεί από το κοντρόλο ο Δημήτρης, ο ιατρός, όπου ουσιαστικά με μεθόδους μαφίας προσπάθησαν να φέρουν μέχρι και μπράβους μέσα στο συνέδριο, υποτίθεται ένα εργατικό συνέδριο της ανώτερης, έτσι, συνομοσπονδίας, όπου θέλησαν με χίλιους δυο τρόπους να νομιμοποιήσουν σωματεία φαντάσματα, να νομιμοποιήσουν σωματεία όπου είχαμε ξεκάθαρη παρέμβαση της εργοδοσίας. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, με μια απλή λογική, δεν ξέρω πώς να το πω, να το βάλουμε και να το σκεφτούμε, ο εργοδότης σου αυτή τη στιγμή, το αφεντικό, η εργοδοσία στον κλάδο μας, στην επιχείρηση, στο εργοστάσιο, στην φαρμακαποθήκη, στο φαρμακείο, θα βγει να υπερασπιστεί το δικαίωμα, τα δικαιώματα τα δικά σου. Να λοιπόν πώς εφαρμόζεται αυτό που πολύ ωραία και πολύ γλαφυρά μας είπε ο Δημήτρης, στην ίδια την πραγματικότητα όπως τη ζούμε και στο εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, αλλά και όπως τη ζούμε από άλλη κατεύθυνση, βέβαια, έχει προσπαθήσει να εφαρμοστεί και στον κλάδο μας. Ιδιαίτερα, ας πούμε, όσον αφορά το ζήτημα του πάλε πότε επικουρικού ταμείου του ΤΕΑΙΦΕ. Και εκεί, ας πούμε, έδωσε ρέστα αυτό που λέμε ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Με τις,
ναι, αυτά είναι κάποια παραδείγματα, όμως εγώ επιμένω. Αντωνή, ας μείνουμε λίγο να δώσουμε, ας πούμε, δηλαδή, το πώς προκύπτει αυτό το πράγμα. Λέγοντας ότι, πώς να σου πω, αυτά τα δύο τώρα πράγματα που είπες είναι, ξέρω εγώ, λίγα από αυτά τα κατορθώματα, ας πούμε, δηλαδή, που έχει κάνει η ΓΕΣΕ τα τελευταία χρόνια, γιατί αν το θέλεις, τα κατορθώματα της, ας πούμε, δηλαδή, έλκουν τις ρίζες, ας πούμε, στο παρελθόν. Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό το θέμα του εργοδοτικού συνδικαλισμού, λοιπόν, ας πούμε, δηλαδή, το πήραμε γενικά, ας πούμε, πώς μπορούμε να το συναντήσουμε εκτός Ελλάδας. Κάποια στιγμή, λοιπόν, για να συνεχίσω, αυτό το φαινόμενο, λοιπόν, πήρε οργανωμένη μορφή. Δηλαδή, η Γαλλία, η οποία είναι μια χώρα η οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, νομίζω και οι τρεις μας, έχει παράδοση, ας πούμε, ξέρω εγώ, στους ταξικούς αγώνες.
Σίγουρα. Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Του παραπροηγούμενου, μάλλον.
Έχει παράδοση, ας πούμε, σε απεργιακές μάχες κτλ. Για πρώτη φορά, λοιπόν, βλέπουμε τον εργοδοτικό συνδικαλισμό να παίρνει, πώς να το πούμε, να παίρνει οργανωμένη μορφή, αυτά τα περίφημα κίτρινα σωματεία, λοιπόν, που λέμε, στις αρχές του 20ου αιώνα, έχοντας πραγματικά, ας πούμε, και αυτή τη, πώς να σου πω, δηλαδή, λέγονται, ας πούμε, ήταν προφανώς, δηλαδή είχαν υιοθετήσει και αυτό τον όρο, ας πούμε, του κίτρινου σωματείου. Σωματεία τα οποία ήταν άκρως αντιδραστικά. Αν το θέλεις, πώς να πούμε, δηλαδή, πρότασαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, συνθήματα που να τους χαρακτηρίζουν. Πώς να σου πούμε, δηλαδή, πατρίς, εργασία, οικογένεια. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται οικείο αυτό το πράγμα. αλλά ακριβώς, ας πούμε, δηλαδή, αυτό το τρίπτυχο ήταν το τρίπτυχο, ας πούμε, των τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, εργοδοτικών οργανωμένων σωματείων στη Γαλλία.
Τουλάχιστον
δεν ήταν, ναι. Ήταν σωματεία τα οποία είχαν αρκετές χιλιάδες μέλη στη Γαλλία. Εκδήλωναν ένα πρωτοφανή μίσος τόσο απέναντι στην εργατική τάξη, κυρίως όμως απέναντι, ας πούμε, στην οργανωμένη εργατική τάξη. Μέτωπο δεν είχε, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς να το πω, την εργοδοσία. Μέτωπο τότε αυτό το κίτρινο σωματείο της Γαλλίας, η οποία ηρίστον παρόδο μετά το αγκάλιασε και ο Πετέν. Πετέν ήταν αυτός που είχε υπογράψει, ας πούμε, ξέρω εγώ, την παράδοση της Γαλλίας στη ναζιστική Γερμανία και είχε κάνει αυτό το κράτος, ας πούμε, δηλαδή το Etat France, ας πούμε, δηλαδή αυτό το περίφημο κράτος του Βυσί. Ήταν το αγαπημένο σωματείο του Πετέν. Είχανε, πώς να το πω, δηλαδή, εξόχως αντικομμουνιστικό προσανατολισμό, εξόχως αντισημιτικό προσανατολισμό. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή, που κάνανε σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε να βρούμε όμως πάρα πολύ λίγα πράγματα που κάνανε στην κατεύθυνση της προάσπισης, ας πούμε, των εργατικών συμφερόντων, των εργατικών δικαιωμάτων. Αν θα μπορούσαμε να βρούμε κείμενα, ας πούμε, ξέρω εγώ, της εποχής, θα μέναμε έκπληκτοι ακούγοντας ότι τότε, ας πούμε, το 1920-1930, αυτού του είδους, ας πούμε, ο εργατικός συνδικαλισμός οργανωμένος πια, μίλαγε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, μίλαγε υπέρ, ας πούμε, ξέρω εγώ, της ταξικής συνεργασίας, ότι, ξέρω εγώ, εργάτες και βιομήχανοι, ας πούμε, και εργοδότες είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που σε αυτά τα πλαίσια, ας πούμε, πρέπει να συνεργαζόμαστε. Τώρα, άμα ψάχνουμε να βρούμε για πάλι τον τάξον και τα λοιπά, μάλλον εκεί πέρα δεν θα βρούμε τίποτα.
Άρα, λοιπόν, τουλάχιστον το συμπέρασμα
θέλω να πω, λοιπόν, ότι τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, Αντώνη, τον βρίσκουμε από τότε. Αντίστοιχα, να θυμίσω, ας πούμε, και στη δικιά μας την περίπτωση στην ελληνική, με το ξέσπασμα, μάλλον με τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου του 1936, του Μεταξά, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει αυτός, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο 1,50 νάνος, να πούμε, δηλαδή, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν ο εκπρόσωπος, ας πούμε, του τρίτου ελληνικού πολιτισμού, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ο οποίος η πρώτη κυβέρνησή του, τα 2/3 του Υπουργικού Συμβουλίου του ήταν οι τραπεζίτες, βιομήχανοι κτλ. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να διαλύσει την τότε ΓΕΣΕ, τη ΓΕΣΕ του 36 εννοώ.
Ναι, να την βγάλει εκτός νόμου.
Λοιπόν, μπράβο, και να δημιουργήσει μια δικιά του, η οποία θα αποτελούνταν από φερέφωνα δικά του, από ευχήρια δικά του, από ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν του δικού του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος, ας πούμε, του τότε τραπεζιτών, βιομηχάνων κτλ. Θέλω να πω με αυτά ότι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός δεν είναι κάτι καινούριο. Τον βρίσκουμε από πολύ παλιά και αλίμονο αν, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μου ήταν και πολύ περίεργο αν ένα κράτος που είναι προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κεφαλαίου, μια και το σύστημά μας είναι κεφαλαιοκρατικό, αν ένα κράτος, ας πούμε, που το πρώτο μέλημά του, ας πούμε, είναι πώς θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, ας πούμε, των μεγαλεμπόρων κτλ. Θα μου ήταν πολύ περίεργο, ας πούμε, ένα τέτοιο κράτος να στεκόταν ουδέτερο απέναντι σε μια προσπάθεια οργάνωσης του άλλου πόλου, ας πούμε, δηλαδή, αυτό εννοώ, των εργαζομένων, και μην προσπαθώντας αυτό το πράγμα, ας πούμε, να το σπάσει, να το επηρεάσει.
Άρα, λοιπόν, επομένως, θεωρώ...
Είναι, για μένα είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό.
Θεωρώ, Δημήτρη, ότι και για τους φίλους...
Διάρρησα, αλλά νομίζω ήταν χρήσιμο να δούμε λίγο έτσι με κάποια παραδείγματα, ας πούμε, που μπορούμε να, να βρούμε ότι αυτό το περίφημο εργοδοτικό ή κυβερνητικό συνδικαλισμό που λέμε.
Θεωρώ λοιπόν, Δημήτρη, ότι για τους φίλους και για τις φίλες που μας ακούν ή θα μας ακούσουν, είναι ότι ένα συνεκτικό συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από όλα αυτά είναι το εξής, ότι επειδή ακριβώς εν τη γενέση του ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός ουσιαστικά ήταν και είναι και συνεχίζει να είναι το μακρύ χέρι είτε του εκάστοτε κράτους, όπως αυτό εκφράζεται, του αστικού κράτους, είτε της εργοδοσίας μέσα στο εργατικό κίνημα, επομένως το ζήτημα είναι στο σήμερα το εξής, ότι ο εργαζόμενος της ΔΕΜΟ, ο εργαζόμενος της ΦΑΜΑΡ, ο εργαζόμενος στον κλάδο του φαρμάκου, τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει απέναντι σε αυτό? Γιατί μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ το βάζω εντελώς καλοπροαίρετα, να έρθει ένας εργαζόμενος, μια συναδέλφη, ένας συνάδελφος και να σου πει: ρε Δημήτρη, ρε Αντώνη, ναι, αλλά εδώ πέρα όμως οι εποχές είναι δύσκολες, μήπως να τα βρούμε λίγο, μήπως να ρίξουμε λίγο τις απαιτήσεις μας για να βγούμε κερδισμένοι όλοι. Γιατί καλός ή κακός, είναι αντιλήψεις τέτοιες και το λέμε τελώς καλοπροαίρετα, που παίζουν και στον κλάδο μας, έτσι, αλλά και γενικά μέσα στο εργατικό κίνημα και μέσα και στους ίδιους τους εργαζόμενους και άλλων κλάδων. Τι θα μπορούσαμε να του απαντήσουμε εμείς σε αυτό?
Καταρχάς θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι οι καιροί είναι πάντα δύσκολοι. Δηλαδή δυσκολεύομαι να βρω καιρούς οι οποίοι ήταν εύκολοι. Πώς να σου πω κάτι, ακόμα και όλοι αυτοί, ας πούμε, όλο αυτό το φαντασιακό μυθικό πλαίσιο που στήθηκε γύρω από την και καλά ευμάρεια, ας πούμε, ξέρω εγώ, του Έλληνα, τη χρυσή δεκαετία, ας πούμε, το 80 του Πασόκ ή την 15 ετία, πώς το λες, που πώς να πω, με αρκετή δόση χιούμορ, εγώ το καταλαβαίνω και καμιά φορά γελάω και εγώ που τα βλέπω, δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πώς περνάγαμε Πασόκ, πώς περνάμε τώρα, δεν ξέρω, έχεις δει
αντίστοιχα? Ναι.
Στο διαδίκτυο.
Η ουσία είναι άλλη, βέβαια.
Εγώ και ο Δημήτρης, ας πούμε, δηλαδή, εγώ βέβαια πιο μεγάλος, γιατί και ο Δημήτρης, ας πούμε, είναι μικρό παιδί ως άντρας. Αλλά επειδή έχουμε κάποιες αναμνήσεις, δηλαδή, και ως εργαζόμενοι από εκείνη την περίοδο, μπορώ να σου πω με πλήρη ειλικρίνεια ότι δεν ήταν και τόσο, ξέρω εγώ, γιόλο, ας πούμε, δηλαδή, εκείνα τα χρόνια. Πάλι υπήρχε ανεργία, πάλι υπήρχε πρόβλημα, πάντα υπήρχε η ακρίβεια. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σάντρα, και τότε, ας πούμε, δεν σου πολύ έφτανε και ο μισθός, ας πούμε. Πάντα κάποιος έπρεπε να τσοντάρει. Ίσως επειδή όμως, ας πούμε, εντάξει, γιατί και εγώ ξεκίνησα όταν μπήκα σε αυτό που λέμε τώρα, ας πούμε, που έχει ιδέα έκφραση, μα άντε να τη χρησιμοποιήσω αυτό που λέμε αγορά εργασίας, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, στα 19 μου χρόνια κτλ. Όπως και πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή, που ξεκίνησε να δουλεύει τότε, εν πάση τόσοι δεν είχαν και εξαιτίας, ας πούμε, και του συνδικαλιστικού κινήματος και εξαιτίας των κατακτήσεων, ας πούμε, δηλαδή, που είχαν εργαζόμενοι μέσα από τους αγώνες τους, εξαιτίας του γεγονότος, ας πούμε, ότι είχαν καταφέρει, ας πω ένα παράδειγμα, υπήρχαν συντάξεις ανθρώπων πιο καλές, θέλω να πω τώρα, σε σχέση με αυτό που έχει γίνει τα μνημονιακά χρόνια κτλ. Ίσως ήταν λίγο καλύτερο, αλλά ακόμα και αυτό που λέγεται για το τότε, ας πούμε, κτλ. Είναι ένα μύθευμα, πώς να το πω, ένα φαντασιακό γράφημα, ας πούμε, δηλαδή, που εξοραίζει νοσταλγικά μια εποχή η οποία δεν υπήρξε ποτέ. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
Επομένως λοιπόν, ο δράκος του παραμυθιού ήταν μεγαλύτερος από ό,τι φαινόταν.
Ναι, αυτό που βλέπουμε τώρα, για να το πούμε με πάρα πολύ απλά, δηλαδή, εργοδοτικός συνδικαλισμός, ξέρω εγώ, ας κάναμε κάτι, ρε παιδί μου, εργοδότη, 10 λόγια για τον οποίο πρέπει να τον αποφεύγετε. Λοιπόν, ο πρώτος και ο βασικός, τον έζησε ο κόσμος. Ίσως δεν θυμούνται παιδιά, ας πούμε, γιατί τώρα κάποια παιδιά, ας πούμε, συνάδελφοι, οι οποίοι είναι 22, 23, 24, θέλω να πω, δεν έχουν ίσως ξεκάθαρες αναμνήσεις, ας πούμε, ξέρω, για το 10, για το 11, αλλά αυτές οι κατάπτυστες, την κατάπτυστη, ας πούμε, Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, η οποία καθόριζε κατώτατο μισθό τα 586 ευρώ και υποκατώτατο μισθό, αν δεν κάνω λάθος, τα 511 ευρώ, Δεν ξέρω, επειδή δεν είμαι γιο κύριο άντρα, αυτά δεν είναι τα νούμερα.
Ναι.
Ωραία.
Ναι, λοιπόν,
αυτή λοιπόν, ας πούμε, την κατάπτυξη στη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, υπήρχε λοιπόν μια εντός εισαγωγικών συνδικαλιστική ανώτατη τριτοβάθμια ομοσπονδία η οποία την υπέγραψε. Και δεν ήταν άλλη από τη ΓΕΣΕ.
Τουλάχιστον εσχρό δηλαδή. Γιατί...
Δηλαδή στο να παίρνει ένας πιτσιρικάς, ας πούμε, κάτω των 25.
Αυτό ακριβώς. Είναι τουλάχιστον αδιαστικό.
4,5 εκατοστάρικα.
Τουλάχιστον αδιαστικό.
Λοιπόν, είχε την υπογραφή της ΓΕΣΕ. Τα 586 μεικτά είχαν την υπογραφή της ΓΕΣΕ. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας είχαν την υπογραφή της ΓΕΣΕ. Η εργολαβική εργασία, όπως και πάρα πολλά άλλα, είχαν την υπογραφή της ΓΕΣΕ. Χρειάζεται λοιπόν, ας πούμε, αυτό που λέμε ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Γιατί πάνω απ' όλα δημιουργεί, πώς να το πω, μια κατάσταση ήττας, ας πούμε, δηλαδή στο συνδικαλιστικό κίνημα. Καλλιεργεί μια κατάσταση, πώς να το πούμε, ματαιότητας. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά,
δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
Δεν μπορούμε να κάνει διαφορετικό, για να απαντήσω και σε αυτό που πες εσύ, Αντώνη. Και το κυριότερο, καλλιεργεί αυτό που λέμε, αυτό που θέλουν. Και εννοείται ότι αυτό θέλουν και οι κυβερνήσεις, αλλά και τα αφεντικά των κυβερνήσεων, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί αλίμονα αν κυβερνάνε οι κυβερνήσεις, κάποιοι άλλοι κυβερνάνε. Κυβερνάνε αυτοί που για τους εφοπλιστές, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό τον έχουν, συγγνώμη για την έκφραση, σχεσμένο. Αναπαράγω την έκφραση του εφοπλιστή Λασκαρίδη για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, προάγουν λοιπόν αυτό που λέμε την ταξική συνεργασία. Και αυτό το ραγιαδισμό, την οσφιοκαμψία, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Από τη μεριά τους, πώς να σου πω, θεμητό, δεν ξέρω τώρα, και εμείς οι τρεις, ας πούμε, αν ήμασταν μεγαλοκαπιτάλες, μάλλον θα τη γουσάραμε μια τέτοια φάση.
Καλά, εννοείται, κακά τα ψέματα.
Εγώ τουλάχιστον θα τη γουσάρα. Τώρα ο Σάντρας δεν ξέρω, είναι και λίγο περίεργος. Λοιπόν, δεν ξέρω εκεί στην Ήπειρο να
μην κάνω. Όχι, μωρέ, καλός είναι. Καλός είναι.
Μεγάλο τέτοιος, ας πούμε, και αυτά. Μπορεί και αυτό είναι καλός, είναι, λέω τώρα.
Αλλά άμα ήταν μεγαλοτσιβλικάς εκεί στην Ήπειρο, δεν θα ήθελε να έχει δεξί χέρι. Αυτό είναι.
Ναι, ήμασταν έχοντες και κατέχοντες, ας πούμε, και κατέχοντες στα μέσα παραγωγής, και αυτοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λιμένονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 60% του καθάριστου εθνικού προϊόντος, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες οι οποίες να μας βοηθάνε.
Επομένως, λοιπόν, Δημήτρη...
Αυτό είναι με πολύ απλά λόγια ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Και βάζουμε πάντα δίπλα και το κυβερνητικό, γιατί και οι κυβερνήσεις, κατά ψέματα, κατά τη δικιά μας άποψη, κατά την άποψη την εκφρασμένη πάμπολες φορές του ΠΑΜΕ, που έχουμε τη χαρά να μας φιλοξενεί, πώς θα το πω, η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, αόριστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, του ελληνικού λαού, δεν λειτουργεί σαν κάτι ουδέτερο, έχει ταξικό πρόσημο η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε, μέχρι να αλλάχτεί αυτή η κοινωνία, αυτές οι κυβερνήσεις στο υπάρχον κοινωνικο-οικονομικό σύστημα θα λειτουργούν προς συμφέρον, ας πούμε, των αφεντικών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων, των μεγαλομπακάλιδων. Ξέρω εγώ, χρησιμοποιήσει ό,τι άκουσες θέλεις.
Επομένως...
Λοιπόν, γι' αυτό που βρίσκεις τον όρο εργοδοτικό συνδικαλισμό, συνήθως κολλάς και τον κυβερνητικό. Και μιλάμε για εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό.
Επομένως, λοιπόν, πριν βάλουμε το τελευταίο μας διαλυματάκι, πριν κλείσουμε μάλλον, αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε, φίλες και φίλοι, είναι το εξής, ότι απέναντι σε όλο αυτό το μαύρο μέτωπο, όπως πολύ γλαφυρά το περιέγραψε ο Δημήτρης και πολύ παραστατικά και με πάρα πολλές πληροφορίες, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, οι ίδιοι εργαζόμενοι και στον κλάδο, στις αποθήκες, στα εργοστάσια, στην ιατρική ενημέρωση, στα φαρμακεία, τι έχουν να αντιπαρατάξουν και από τι έχουν να περιμένουν και να βγουν κερδισμένοι. Από σωματεία, είτε επιχειρησιακά, είτε το κλαδικό, είτε και η ομοσπονδία μας, όπου πραγματικά είναι πάνω στη γραμμή υπεράσπισης και κατοχύρωσης των σύγχρονων αναγκών μας, είτε αυτό λέγεται μια σύμβαση κλαδική επιχειρησιακή που πραγματικά να πατάει πάνω και στις σύγχρονες ανάγκες αλλά και στις σύγχρονες δυνατότητες που υπάρχουν, και ουσιαστικά θέλουμε σωματεία και εν γέννη θέλουμε και το ίδιο το εργατικό κίνημα, αυτό που εννοούμε και την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, να πάρει πραγματικά να βάλει στροφή ουσιαστικά για να έρθουνε, να έρθουμε εμείς η παραγωγή του πλούτου να είμαστε κύριοι στον τόπο μας, συζητήσαμε και πριν δηλαδή, να είμαστε κύριοι στον τόπο μας ανεξάρτητοι, χωρίς κανέναν δυνάστη εκμεταλλευτεί από πάνω μας. Τέτοια σωματεία θέλουμε, τέτοιες ομοσπονδίες, τέτοιο εργατικό κίνημα. Επομένως λοιπόν, τροφή για σκέψη, είμαστε εδώ.
Αν μπορώ Αντώνη να πω κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό, να δώσουμε και ένα τύπρε, παιδί μου.
Όσο το δυνατόν ναι. Μπορείς πιο σύντομα, ωραία, γιατί ωραία. Ο Πέλεκης είναι από πάνω.
Ωραία, γιατί okay, ναι, λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν και ένα tip που έχει να κάνει με εξελίξεις οι οποίες...
Τελευταίο και πολύ σύντομα.
Και κολλάνε πάρα πολύ με αυτό που λέμε εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Λοιπόν, πριν καμιά εβδομάδα, τώρα πριν κάτι μέρες ας πούμε και τα λοιπά, έγινε ένα μάζεμα στην Τρίπολη. Μία εκδήλωση την οποία ουσιαστικά την λειτουργήσε η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων. Εκεί ήταν ο Τρίφωνας, εκεί ήταν και ο Δέμος, έτσι, για να το συνδέσουμε με την εταιρεία Demo, αυτά που την Ένωση Προσώπων, αυτό το εργοδοτικό σωματείο, ας πούμε, που... Ναι.
Μήπως θα ήταν καλύτερο να το μπορούμε κάλλιστα να το συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί από ό,τι βλέπω έχει ζουμί η υπόθεση, επειδή ακριβώς εδώ πέρα έχουμε... Μπαίνει η επόμενη εκπομπή κατευθείαν, δυστυχώς.
Καλά, άμα υπάρχει τέτοια πίεση χρόνου, άστο να το λέμε άλλη φορά.
Το μπορούμε να το βάλουμε και να το συζητήσουμε και να βρεθούμε και από κοντά.
Το τώρα εκεί, okay,
στην επόμενη
λοιπόν,
εκπομπή.
Απλά το λέω γιατί είχε ενδιαφέρον, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό για το τι λέμε. Αλλά το λέμε την άλλη φορά, okay.
Επομένως λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε και θα είμαστε εδώ. Φιλιά,
καλά,
φιλιά Δημήτρη, γεροί δυνατοί, τα φιλιά μας. Να είστε καλά.
Έλα, για χαρά, για.